Քրիստոֆը հիանում էր դեռ 3 ծնունդ առած, բայց արդեն իսկ արվեստի առջևից ընթացող այդ երաժշտությամբ. Ինչպիսի արիություն կար այդ վայելչագեղ ու նիհար փոքրիկ անձնավորության մեջ. Այժմ ներողամիտ աչքերով էր նայում այն հիմարություններին, որ մի ժամանակ հայտաբերել էր նրա մեջ. Երբեք չեն սխալվում նրանք միայն, որոնք ոչինչ չեն անում. Բայց այն սխալը, որ կատարվում է կենդանի ճշմարտության ճանապարհին, ավելի արգասավոր է, քան մեռյալ ճշմարտությունը. Ինչպիսին էլ լիներ արդյունքը, ճիկն ինքնին ապշեցուցիչ էր. Օլիվիեն Քրիստոֆին ցույց էր տալիս 35 տարում կատարված գործը և այն ամբողջ եռանդը, որ գործադրվել էր նրան հարություն տալու համար այն անեությունից, ուր նա նիրհում էր մինչև 1870 թվականը. Առանց սիմֆոնիկ դպրոցի, առանց խոր կուլտուրայի, առանց տրադիցիաների, առանց վարպետների, առանց հասարակության, սահմանափակված միայն Բերլիոզով, որը մեռնում էր շնչահեղձությունից ու ձանձրույթից. Եվ Քրիստոֆը հիմա հարգանք էր զգում դեպի այն մարդիկ, որոնք նախապատրաստել էին ազգային վերելքը. Այլևս մտքով չէր անցնում կռվախնդիր դարձնել նրանց գեղագիտական նեղ հայացքները կամ տաղանդի բացակայությունը. Նրանք ստեղծել էին ավելի մեծ բան, քան երաժշտական երկերն են. Երաժշտասեր ժողովուրդ էին ստեղծել. Բոլոր մեծերի մեջ, որոնք դարբնել էին ֆրանսիական նոր երաժշտությունը, մի դեմք նրա համար առանձնապես սիրելի էր. Սեզար Ֆրանկն էր այդ, որը մեռած լինելով իր նախապատրաստած հաղթանակը տեսնելուց առաջ, իր ներսում ծերունի շյուցի նման ֆրանսիական արվեստի ամենախավար տարիներին անկեղծ էր պահել իր հավատի գանձը և իր ազգի ոգին. Ինչ հուզիչ տեսարան! Զվարճացող Փարիզի կենտրոնում հրեշտականման այդ վարպետը, երաժշտության այդ սուրբը, որ նեղություններով և ամենքից առհամարված տկտությամբ լեցուն կյանքի ընթացքում պահպանեց անայլայլ վճիտությունն իր համբերատար հոգու, որի անտրտունջ ժպիտը լուսավորում էր բարությամբ լեցուն նրա ստեղծագործությունը. Քրիստոֆի համար, որին անծանոթ էր Ֆրանսիայի իսկական կյանքը, համարյա թե հրաշալի հայտություն էր այդ հավատացյալ մեծ արվեստագետը այդպիսի մի աթեիստ ժողովրդի ծոցում. Բայց Օլիվիեն, կամացուկ ուսերը թոթվելով նրան հարցնում է, թե Եվրոպայի որ երկրում կարելի է գտնել աստվածաշնչի այրող շնչով տոգորված այնպիսի մի նկարիչ, ինչպիսին Պուրիտան Ֆրանսուա Միլենն էր, ջերմեռանդ և հլու հավատով տոգորված այնպիսի մի գիտնական, ինչպես Պաստյորը հստակամիտ անվերջանալիության գաղափարի առջև ծնկաչոք. Եվ երբ այդ գաղափարը համակում էր նրա հոգին, նա խոցհտող մի անձկությամբ, ինչպես ինքն էր ասում իր մասին, գթություն էր հայցում իր բանականությունից, քանի որ պատրաստ էր անձնատուր լինելու Պասկալի վսեմ խելագարությանը. Կաթոլիկական խորունք հավատը նույնքան քիչ էր խոչընդոտ հանդիսանում այդ երկու մեծ մարդկանցից առաջինի հերոսական ռեալիզմին, որքան երկրորդի կրքոտ բանականությանը. Երկրորդի, որը հաստատակայլ, առանց երբեք շեղվելու, կտրում անցնում էր տարժական բնության շրջանակները, անսահման փոքր մեծությունների մեծ գիշերը, լինելության վերջին անդունդները, ուր ծնունդ է առնում կյանքը. Ռովինցիայի բնակիչ լինելով, նրանք գավառաբնակ ժողովրդից էին քաղել այդ հավատը, որ հասունանում է Ֆրանսիայի հողի վրա. Հավատ, որ զուր փորձում էին ժխտել մի քանի շաղակրատ դեմագոգներ. Օլիվիեն լավ էր ճանաչում այդ հավատը. Մի ժամանակ նա էլ էր այն կրել իր կրծքում. Նա Քրիստոֆին ցույց էր տալիս կաթոլիկական վերածնության հոյակապ շարժումը, որ սկսվել էր վերջին 25 տարում. Քրիստոնեական մտքի հուժկու ճիքը Ֆրանսիայում, հավատը զուգակցելու բանականությանը, ազատությանը, կյանքին. Զարմանալի քահանաներ, որոնք քաջություն ունեին, ինչպես նրանցից մեկն էր ասում, մարդ մկրտվելու, որոնք կաթոլիկության համար պահանջում էին ամեն ինչ հասկանալու և ամեն մի ազնիվ միտք պաշտպանելու իրավունքը, որովհետև ամեն մի ազնիվ միտք, անգամ եթե մոլորվում է, նվիրական է և աստվածային։ Հազարավոր երիտասարդ կաթոլիկներ, որոնք ազդիվ ցանկությամբ տոգորված ձգտում էին կառուցել քրիստոնեական հանրապետություն, ազատ, մաքուր, եղբայրական, բոլոր բարի կամքի մարդկանց առջև բաց և հակառակ ամոթալի հալածանքներին, հերետիկոսության մեջ մեղադրելուն, աջից և ձախից եկող դավաճանություններին, մանավանդ աջից, որոնց օբյեկտը ժամանակակից այդ մեծ քրիստոնյաներն էին, այդ անվեհեր փոքրիկ լեգիոնը առաջանում էր դեպի ապագան տանող դժնդակ կիրճով, ճակատ նախռով, ամեն փորձության պատրաստ, վստահ, որ անհնար է տևական մի բան կառուցել առանց սեփական արդյունքներով և արյունով այն ամրացնելու։ Կենսաստեղծ իդեալիզմի և կրքոտ ազատամտության նույն շունչ էր ոգի տալիս Ֆրանսիայում նաև մյուս կրոններին։ Նոր կյանքի սարսուռն էր անցնում բողոքականության և հրեականության վաղուց թմրած և ահագին մարմիններով։ Վեհանձն մրցությամբ համակված, բոլորն աշխատում էին ստեղծել ազատ մարդկության կրոնը, որը չզոհաբերի ոչինչ, ոչ իր բանականության հզորությունը և ոչ էլ իր խանդավառության հզորությունը։ Կրոնական այդ խանդավառությունը միայն կրոնավորների առանձնաշնորհը չէր, դա նաև հեղափոխական շարժման հոգին էր։ Այստեղ այն ողբերգական բնույթ էր ստանում։ Քրիստոֆը մինչ այդ տեսել էր սոսկ էժանագին սոցիալիզմը, պոլիտիկանների սոցիալիզմը, որոնք իրենց քաղցած կլիենտուրային հրապուրում էին ընդհանուր երջանկության կամ ավելի պարզ ասած ընդհանուր վայելքի մանկական ու պարզամիտ երազանքներով։ Այդ վայելքը նրանց պիտի շնորհվեր, ինչպես իրենք էին ասում, գիտության օգտությամբ, որը պիտի հենվեր իշխանության վրա։ Քրիստոֆը տեսնում էր, որ այդ գարշահոտ լավատեսության դեմ բարձրանում էր խորհրդավոր ու մոլեգին դիմադրությունը ընտրյալների, որոնք կռվի էին տանում սինդիկատների բանվորական կազմակերպություններին։ Դա մի կոչ էր, մարտի, որը ծնունդ է տալիս վսեմին, հերոսական մի մարտի, որը միակ բանն է մեռնող աշխարհին վերադարձնելու իմաստ, նպատակ, իդեալ։ Այդ մեծ հեղափոխականները, որոնց սրտախառնուկ էր պատճառում բուրժուական, չարչիական, պացիֆիստական, անգլիական տիպի սոցիալիզմը, հակադրում էին տիեզերքի ողբերգական մի կոնցեպցիա, որի օրենքը անտագոնիզմն է, և որն ապրում է զոհաբերությամբ, մշտնջենական, շարունակ նորացվող զոհաբերությամբ։ Եթե նույնիսկ կասկածելի լիներ, թե պարագլուխների կողմից հին աշխարհի դեմ գրոհի նետվող այդ բանակը հասկանում է սույն մարտնչող միստիցիզմը, որը բռնությունը հարմարեցնում էր միաժամանակ թե Կանտի և թե Նիցշեի փիլիսոփայությանը, այնուամենայնիվ հրապուրիչ մի տեսարան էր ներկայացնում այդ հեղափոխական արիստոկրատիան, որի արբշիռ հոռետեսությունը, հերոսական կյանքով ապրելու կատաղի ձգտումը, պատերազմի ու զոհաբերության հարցերում ցուցաբերվող ջերմեռանդ հավատը, հիշեցնում էին տևտոնական միաբանության կամ ճապոնական սամուրայների ռազմական և կրոնական իդեալները։ Բայց և այնպես, դա զուտ ֆրանսիական էր։ Ֆրանսիական ազգն էր այդ, որի գծերն անփոփոխ էին մնացել դարերից ի վեր։ Օլիվիեի աչքերով նայելով, Քրիստոֆը այդ գծերը վերագտնում էր կոնվենտի տրիբունների և պրոկոնսուլների մեջ, հին ռեժիմի շրջանի ֆրանսիացի մի քանի մտածողների, գործիչների, ռեֆորմատորների մեջ. կալվինիստները, յանսենիստները, յակոբինները, սինդիկալիստները, բոլորն էլ ունեին հոռետեսական իդեալիզմի նույն ոգին, որ մարդկային բնության դեմ պայքարում էր առանց պատրանքի և առանց վհատվելու։ Երկաթը մի արմատուրա, որ նեցուկ է հանդիսանում ազգին, բայց երբեմն էլ տրորում նրան։ Քրիստոֆը ծծում էր այդ միստիկական պայքարի շունչը և սկսում էր հասկանալ այդ ֆանատիզմի վեհությունը, ուր Ֆրանսիան դնում էր այնպիսի անհաշտ հավատ և ազնվություն, որոնց մասին գաղափար անգամ չունեին կոմբինացիոնիի ավելի սովոր մյուս ազգերը։ Ինչպես բոլոր օտարերկրացիները, նա էլ էր նախապես բավականություն զգացել, թեթևակից աղրելով խիստ բացահայտ հակասությունը, որ գոյություն ուներ ֆրանսիացիների բռնապետական ոգու և այն մոգական ֆորմուլայի միջև, որով նրանց հանրապետությունը զարդարում էր շենքերի ճակատը։ Նա առաջին անգամ նշմարեց այն ռազմատենչ ազատության իմաստը, որ պաշտում էին նրանք. դա բանականության ահեղ սուրն էր։ Ոչ, նրանց համար դա շռնդալի հռետորականություն չէր։ Ոչ էլ տարտամ գաղափարախոսություն, ինչպես կարծել էր։ Այնպիսի մի ժողովրդի մեջ, որի համար բանականության պահանջները առաջին տեղն էին գրավում, հանուն բանականության պայքարելը գերիշխում էր ամեն մի այլ տիպի պայքարից։ Ինչ փույթ, որ այդ պայքարն անհեթեթ է թվում իրենց գործնական անվանող ժողովուրդներին։ Երբ խորն ես դատում, ամեն մի այլ պայքար, լինի դա աշխարհին տիրելու համար, իշխանության թե փողի համար, պակաս ընդունային չէ։ 1 միլիոն տարուց ոչինչ չի մնա այդ ամենից։ Բայց եթե այն, ինչ արժեք է տալիս կյանքին, լարվածությունն է այն պայքարի, ուր բուռն կերպով բացահայտվում են մարդկային էության բոլոր ուժերը, ազդելով մի աստիճանի, երբ ընդունակ է դիմելու ինքնազոհության, հանուն որևէ բարձրագույն էակի, ապա քիչ մարդեր կան, որոնք ավելի մեծ պատիվ բերեն կյանքին, քան Ֆրանսիայում մղվող մշտնջենական մարդը. բանականության դեմ կամ հանուն նրա. Եվ ովքեր ճաշակել են այդ մարտի կծուհամը, նրանց համար անգլոսաքսոնների այնքան գովաբանված ապատիկ հանդուրժողականությունն անհամ և սակավ առնական կթվա։ Անգլոսաքսոնները իրենց եռանդը գործադրելու այլ տեղ են գտել։ Բայց այստեղ այդ եռանդը չցուցաբերեցին։ Հանդուրժողականությունն այն ժամանակ է միայն մեծ, այն ժամանակ է ստանում վեհություն և դառնում հերոսություն, երբ այն հավատարիմ է մնում իրեն նույնիսկ կուսակցությունների ամենաբուռն պայքարի ընթացքում։ Այսօրվա Եվրոպայում այն հաճախ ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ անտարբերություն, հավատի պակասություն, կենսական ուժերի պակասություն։ Անգլիացիները յուրօրինակ ձևով մեջ բերելով Վոլտերի մի խոսքը, հաճույքով պարծենում են, թե դավանանքների բազմազանությունն ավելի շատ հանդուրժողականություն առաջացրել Անգլիայում, քան այդ արել է հեղափոխությունը Ֆրանսիայում։ Այսինքն, հեղափոխություն կատարած Ֆրանսիայում ավելի շատ հավատգոյություն ունի, քան Անգլիայում, իր բոլոր դավանանքներով հանդերձ։